Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu Saeimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma, un mēs turpinām ar debatēm pie likumprojekta par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam. Un kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzintars, frakcijas vārdā.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, ministri, ministrs, diemžēl nevar pagaidām premjerministru uzrunāt, pārtraukums ir bijis īsts, bet neko nevar teikt, pats neesmu bez grēka. Ja? Tātad, kolēģi, kolēģis, neatkarīgi no tā, kas ir premjerministrs un kas veido valdošo koalīciju, ir lietas, kas budžeta pieņemšanā nekad nemainās. Proti, par jebkuru budžetu var teikt vārdus, vajadzība ir vairāk nekā iespēja. Naudas ir tik, cik tās ir. Budžets nekad nevarēs apmierināt visas vajadzības. Parlamentārā demokrātijā vienmēr ir valdošā koalīcija, kas šajās debatēs atrod un izceļ kaut ko pozitīvu piedāvājumā. Un tieši tāpat ir opozīcija, kas uzmanību vērš uz neatbalstītām vajadzībām. Un tas var radīt priekšstatu, ka budžets nozīmē atšķirīgu iznākumu tikai konkrētām sabiedrības grupām, bet lielais rezultāts no valsts kopējo interešu viedokļa ir it kā neizmērāms. Kā pateikt, vai pieejamo resursu sadalījums ir bijis taisnīgs, ja katrai partijai, vai varbūt pat katram no mums atsevišķi, atšķirs izpratni par taisnīgumu? Paturot prātā, ka ne tikai mūsu, bet arī mūsu darba devēju, Latvijas pilsoņa izpratni par taisnīgumu ir dažāda. Politiķi nonāk kārdinājumā atteikties no virsprincipu, jeb universāla atskaites kritēriju meklēšanas. Jebkurš rezultāts kļūst pārdodams, ja var pārdot kādu atsevišķu tā elementu un izstāstīt stāstu, kāpēc tieši šis elements ir vissvarīgākais. Man šķiet, ka tieši šī pieeja ir kļuvusi par valdošās koalīcijas budžeta komunikācijas galveno taktiku. Budžetā ir nozīmīgs elements, kur neapšaubītu nevienu valdību, kādu vien varētu izveidot šīs Saeimas sastāvā. Un tie ir ieguldījumi aizsardzībā, ārējā un iekšējā drošībā. Var strīdēties, vai valdošai koalīcijai ir pamats lepoties ar to, kas tāpat būtu neizbēgams. Bet tas jau ir otršķirīgi. Svarīgi, manuprāt, ir pamanīt to, ka aizsardzības ieguldījuma elements ir kļūs valdībai par savu veidu brīvbiļeti neatbildēt par citiem vitāli svarīgiem elementiem budžetā. Šajā budžetā mēs neredzam mērtiecīgu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Fiskālā telpa tiek atrasta nākotnes pensionāru uzkrājumos, un vienlaiks ir vakums atbalstā tieši tām ģimenēm, kurās auga nākamie nodokļu maksātāji, kam būs jānodrošina nākotnes pensionāri. Ar izmaiņas nodokļu aprēķināšanā nav taisnīgas attiecībā pret ģimenēm ar apgādājumiem. Valdība neveic nepieciešamās investīcijas zinātnē un eksporta spējā. Valdība nepietiekam palīdz tiem, kas nonākuši dzīves vislielākajās grūtībās, piemēram, ģimenēm ar tā saucamiem mūžīgiem bērniem, cienīgai palietīvās aprūpes sistēmai, invalīdu asistentiem un daudzām citām īpaši atbalstāmām grupām. Valdības samazina atbalstu kultūrai, ka knapi izpildas saistības attiecībā pret skolotājiem, pārdala studentgods stipendijām paredzētos līdzekļus. Un šo uzskaitījumu es varētu turpināt. Jā, kolēģis arī šobrīd uzskaitu to, kā budžetā nav. Tieši tā, kā parasti opozīcija to dara. Pozīcija stāstīs par to, kas ir. Lai šī budžeta diskusija nebūtu vien neizbēgamo šablonu aizpildīšana, manuprāt, būtu jāatbild uz jautājumu, kā mērīt valdošās koalīcijas darbu konkrētā budžeta sagatavošanā. Vai ir kādi virsprincipi vai universāli atskaits kritēriji? Tādi, kas stāvētu pāri Excel tabulām un konkrētā brīža, finanšu iespējām. Droši vien šādas virsprincipus mēs varētu atrast vairākus, bet es piedāvātu divus. Pirmkārt, vai atbildīgās amatpersonas ir bijušas godīgas? vai ir doti solījumi, kur nav pildīti, vai kurus pat nav mēģinājuši pildīt. Vai vārdi ir sakrituši ar darbiem tad, kad ir bijusi iespēja sev darbos pierādīt. Nu, piemēram, kā ar PVN, Latvijai raksturīgai pārtikai, ko dažas partijas programmā solīja samazināt, bet nonākot valdībā ir tikai palielinājušas. Otrs virsprincips varētu būt, vai budžetā ir problēmas, kuras nerisinot ir apdraudēta Latvijas kā neatkarīgas valsts pastāvēšana. Neapšaubām viens no tādiem ir valsts fiziskās drošības jautājums. Par to vismaz absolūtam vairumam klātsošo ir vienprātība. Bet ir vēl viena šāda problēma, un tas ir dzimstības rādītāja dramatiskais kritums. Un manuprāt, šis jautājums skar abus manis minētos virsprincipus. Bez latviešiem nebūs Latvijas. Vismaz tādā izpratnē Latvijas, kā es ceru, saprot vairums klātsošo šajā zālē. Tas ir jautājums par Latvijas valsts pastāvēšanu, paties sekas tieši neskar mūsu ievēlēšanas aktuālo 4 gadi. Un šis ir jautājums arī par otru virsprincipu – vārdu sadarību ar darbiem. Man kolēģi no progresīviem, Mairita Lūse, apmēram pirms gada no šīs pašas tribīnas budžeta debatēs teica, un tālāk es citēšu, tā dēvētās māmiņa algas demogrāfija. Par to no šīs tribīnas ir izskanējis jau vairāk kārt ne tikai šodien, bet arī citās saimas sēdēs. Sociālo un darba lietu komisijā gaidam labklājības ministrijas piedāvājumu par visas sistēmas, nevis tikai viena, pabalsta pārskatīšanu, kas tiks sagaidīts jau nākamā gada sākumā. Ar šo argumentu, ka būs nākamā gada sākums, ka būs februāris, konkrēti bija nosaukts mēnesis, būs piedāvājums februārī lielām izmaiņām demogrāfijas politikā, pirms gada valdošā koalīcija gan no šīs tribīnes, gan atbildīgajā komisijā noraidīja visus Nacionālās apvienības un arī citu opozīcijas partiju priekšlikumus, kas bija paredzēti mērtiecīgam atbalstam ģimenēm ar bērniem. Un tā daudz piesauktais februārs pienāca. Ar lielu novēlošanos patiesību sakot, bija formāli ministrijas prezentācija komisijā, pagāja prezentācija un viss noslēdzās ar citēju fiskāli ietilpīgu lēmumi ir jāpieņem valsts budžeta ietvaros. Nu ko, kolēģi, aplis ir noslēdzies, ten mēs atkal esam valsts budžets, pirmais lasījums, tikai tagad vairs nav pat jaunu solījumu par februāri. Realitāte, manuprāt, ir tāda, ka šajā valdībā atbalsts ģimenēm ar bērniem nevienam nav bijusi pietiekami augsta prioritāte, lai pat cīnītos par to. Jaunā budžeta kontekstā demogrāfijas vārds pat no politiķu leksikas ir pazudis. Šķiet, ka skaļākais ar demogrāfiju saistītais valdības amatpersonu paziņojums bija labklājības ministra, atskaņotais par iespējamu bērnu kopšanas atvaļinājumu termiņa saīsināšanu. Arvien uzskatāmāk ir manāms kāds valdības amatpersonu vēstījums, jeb kā moderni teikt naratīvs demogrāfijas sakarā. Proti dažādos vārdos un kontekstos tiek atkārtots, ka demogrāfija taču ir viss, jo arī, piemēram, drošība un veselības aprūpa taču ietekmē dzimstības un mirstības rādītājus. Un apgalvojums, protams, ir patiesi, bet tam ir medaļas otra puse. Ja jau par ieguldījumiem demogrāfijā var nosaukt jebko, tad taču nav vajadzības ieguldīt tieši mērtiecīgā atbalstā, lai, piemēram, izlīdzinātu ienākumu zaudējumus, kas ģimenēm rodas pēc bērniņa ienākšanas. Tas nav jautājums tikai par terminoloģiju. Runājot ar valdības politiķiem, man nerodas iespējas, ka mēs līdzīgi saprotam demogrāfijas politikas virsuzdevumu. Ja ar demogrāfijas politiku saprot tikai vecuma struktūras līdzsvarošanu, tad atbilde šai problēmai varētu būt arī lielāka imigrācija. Un kaut kādā ziņā, manuprāt, mēs to piedzīvojam jau šodien, un man ir lielas aizdomas, ka tas pēc noklusējuma ir valdības redzējums par nākotnes demogrāfijas problēmas risinājumu. Organizācijas, kas pārstāv jaunos vecākus, skaidri norāda, kas ir viņu galvenās vajadzības, kas ir apstākļi, kāpēc jaunās māmiņas nonāk būtiski nevienlīdzīgā situācijā. Valdības politikā un valsts budžetā šīs vajadzības vienkārši neparādās. Tās neparādās ne tikai budžeta rezultātā, tās nav pat strīdu un diskusiju krustugunīs. Ir vienkārši klusums. Un ko mēs no šī klusuma varam secināt? Vai nu valdība neapzinās demogrāfiskā situācijas kritisko saistību ar Latvijas valsts pastāvēšanu, vai varbūt tā ir viena alga, vai arī tās ieskatā risinājums ir lielāka imigrācija. Lai arī kura būtu pareiza atbilde, katrs nākamais gads šo kļūdu padara aizvien neatgriezniskāku. Dzimstības koeficients, kādu Latvija piedzīvoja, dzimstības koeficienta pieaugums, kādu Latvija piedzīvoja laikā no 2012. Gada līdz 16. Gadam, kas cits starpā sakrīt ar Nacionālās apvienības izcīnītiem demogrāfijas atbalsta pasākumiem, bija augstākais Eiropas Savienībā. Tas parāda, ka mērtiecīgai ģimeņu atbalsta politikai var būt rezultāts. Bet vismaz daļā valdības ir vajadzīga griba, ir vajadzīga enerģija un izpratne par šo jautājumu, nevis tikai taisnošanās, kāpēc tas ir grūti un kāpēc tas neizdodas. Kolēģi, es domāju, ka mēs labi saprotam, ka nestoties to, ka mums ir pieteikšies debatēs 35 un varbūt būs vairāk debatētāji, šīs debatas nav par balsojumu. Neskatoties uz mazām aizciešanām, koalīcijai ar kvorumu nodrošināšanu, balss šim budžetam pietiks, citādi valdošā koalīcija to nebūtu likusi darba kārtībā. Šī drīzāka reize, kad mēs dalāmies ar sev būtiskiem vēstījumiem valsts budžeta, tātad valsts stratēģisko lēmumu kontekstā. Iespējams, ka daļai no maniem kolēģiem pozīcijā kaut kas no dzirdētā šķiet netaisnīgs vai pārmērīgs. Un es respektēju šo sajūtu. Jūs labāk zināt, kam jūs ticat, par ko jūs esat cīnījušies, kas jums ir bijis vai kas jums nav bijis iespējams. Bet es šobrīd, tāpat kā vairums Latvijas pilsoņu, redzu tikai rezultātu, un šis rezultāts nevar būt apmierinošs. Bet jums vēl ir laiks pierādīt pretējo. No sirds vēlu veiksmi ikvienā jautājumā, kas stiprina Latvijas nākotni. Paldies!
Paldies! Nākamais! Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam frakcijas vārdā.
Augsta godāt kolēģi, es domāju, ka dzējoļu lasīšana no papīra, tas ir ļoti labi. Es attiecību uz mūsu augsta godātiem ministriem un premjerministru, bet ir arī savs rezultāti. Nu, iziesim cauri. Piedzima 8 tūkstoši bērni, aizgāja no dzīves 17 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Nu, kaut kā jūs tas budžets nav īpaši tāds, nu, veiksmīgs. Jūs nespējāt vispār neko. Nevis motivēt, lai bērni būtu. Nevis ārstēt cilvēkus, jo šeit ne tikai vecuma dēļ cilvēki aiziet prom. Un tas ir absolūta taisnība. Un tad mēs paņemsim budžetu. Un augstī godātais Zindrakums ir pateicis par demogrāfiju. Un meklējām tur sadaļu demogrāfijai. Nu, pagājuši gadu tas ir bijis. Vai ne, Rērakums, 4. Sadaļa 11.4.0. Šoreiz šīs sadaļas nav. Tas kur pazuda jautājums par demogrāfiju? Tas taču ir jūsu prioritāte. Tas taču ir lietas, kuras jūs grasaties bīdīt uz priekšu, lai stiprinātu mūsu valsti, lai neļautu mūsu valstī pazust. Nu, kolēģi, nu pašiem nav smieklīgi. Nu, varbūt kādreiz var viens pateikt, ka, nu, kad Rosļikovs runā kaut ko par valsti, tas nav pa īstam. Nu, tad jūs esat tādi īsti patrioti. Jānis, Pēteris, Kristīna, tur visi tādi īsti, nevis Aleksejs. Nu, jums pašiem, nu, kā pa nakti gulē. Iesim cauri tālāk. Jūsu zaļumošanas programma, kolēģi, tas ir pateicoties atkal jūsu jaunam superveiksmīgam budžetam, kurš tikai par valsti un par stiprināšanu. Degvielas cena plus 20 plus 30 eiro centi. Un tas ir patiesi apreicina. Un mēs nākošu gadu ar jums, Rokpana kungs, tiksimies pie degvielas uzpildes stācijas un mēģināsim pierādīt viens otram kaut ko pretējo. Tas ir taisnība. 20-30 eiro centi pateicoties jūsu budžetam. Un tas ir labs budžets. Nu, laikam no grāmatvedības puses viņš ir ļoti veiksmīgs. Priekš cilvēkiem viņš ir atkal tikai mīnusa, kolēģi. Un tas ir fakts. Jūs ar savu rīcību ļaujāt šodien CSDD pacelt cenas par saviem pakalpojumiem. Uzņēmums, kas šodien izteno tehniskas apskats pakalpojumu realizē, šodien jau skaita peļņu par pagājušo gadu, un tas ir 3,9 miljonu eiro. Varbūt man nav taisnība, bet tas ir aptuveni kaut kur tur. 4 miljonu eiro viņi ir nopelnījuši pat tīro pēc algām. Pēc visiem nodokļiem. Par ko? Tikai par to, ka viņi lūrē uz mūsu mašīnām un saka, šeit nav slikti, šeit ir labi, bet šeit vajag izlabot. 4 miljoni gadā vienkārši budumš un ir. Nu, man skatījumu, nu tur nav ko pacelt. Priekš kam? Viņiem tāpat tā nauda ir. Viņiem tāpat tur viss ir absolūtā kārtība. Priekš kam, kolēģi? Atgriežoties pie autotransporta jautājuma, nu jūs paši savu budžetu ielikat bumbu. Līdz 30. Gadam atkal zaļzemnieki, zaļumošanas jautājums atkal, elektromobīli, atsakamies no parastam automašīnām. Viens ļoti gudrs deputāts no mūsu parlamenta ir uzrakstījis baigi foršu rakstu, viņš ir sakalkulējis, 280 tūkstoši elektriski automobili ir vajadzīgi, lai izpildītu jūsu programmu. Pretējā gadījumā mēs visi, visa Latvija, iekrit uz baigiem sodiem, kas būs aptuveni 200 miljoni gadā. Nu, es šaubos, ka jauna vienotība sametīsies visi deputāti, lai samaksātu to, vai ne? Vai zaļzemnieki viņam palīdzēs? Nē. Šos 200 miljonus samaksās cilvēki. Vienkārši nodokļus atkal pacelsim, vienkārši kārtoju reizi parādīsim viņiem, ka mēs varam kļūdīties, mēs varam darīt da jebko, a jūs par to maksāsiet. Kolēģi, tas ir absolūtais fakts. Un ja mēs tagad attiesim no visiem cipariem, esmu pārliecināts, ka jūs šo budžetu lielākā daļa no koalīcijas deputātiem pat nav lasījuši. Es jums vienu situāciju parādīšu. Klimata enerģētikas ministrija solie, ka nekāda gadījuma neies uz biroja uzpūšanu. Plus 76% pie atalgojuma. Es saprotu, ka tas ir jauni darbinieki, bet tas nozīmē, ka jūs esat kaut kā pazaudējāt saikni ar savu solījumu, ka jūs tur tiksiet gala gandrīz vai ar 5 cilvēkiem. Plus 76%. Es saprotu jūsu skatienu, bet tas ir jūsu dati. Jūs paši te visu zīmējat. Plus 76% manā skatienu, tas jau kaut kāds ārprāts. Ja mēs ejam tālāk uz ekonomikas ministriju, nu te neko nevar saprast, te viens liels cipas, 45 miljonu, ok, bet ja mēs preparējam to, augsti godāti koalīcijas deputāti, tur iekšē ir visādas padomes, kuriem vidējais atalgojums ir 4000 eiro. Kruta, vai ne? Normāli dzīvojam. Viss feini. Kur ekonomija? Kur ir apsolījums par to, ka mēs mēģināsim kaut kāda veida, kā ierobežot savus tēriņus, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu labāk? Nu nav šāds. Nu nav šāds. Tas nav izpildīts. Un, kolēģi, pārējot pie pēdējā, ko es gribu jums pateikt, vienkārši atgādināt vienu ļoti būtisku momentu. Šodien, izējot no jūsu logikas, kad apkārt ir tikai vien, tikai apdraudējumi, mēs esam karā, tūlīt viss sāksies. Un jau parādījies informācija, ko no aizsardzības ministrijas mūsu armijas galvenais virsnieks neturpinā savus dienas pilnvaras. Tas ir labs signāls. Tas ir labs signāls aizsardzības ministram, atējot no personības. Tas ir labs signāls ministrijam. Tas ir labs signāls mūsu augsti godātāja Evikai Siliņai. Viņas valdības laikā, momenta, kad jūs sakāt, ka rītdien sāksies karš, parādās informācija, ka Leonīds varbūt neturpinās savas dienas pilnvaras, viņš grib uz pensiju. Tas ir normāli, kolēģi. Mums tagad ir citi laiki. Vai mums ir tagad iespēja jaunu vadoni izvēlēties, kuram būs laiks apmācīties? Šaubos. Tas ir signāls tam, ka jūsu darbībai pat virsnieki netic. Un viņi labprāt izvēlās aizbēgt prom, labprāt izvēlās neturpināt savu darbu, labprāt izvēlas aiziet pensijām, kur Spānijam makšķerēt, nekad tusēt kopā ar jums, jo tas ir bezcerīgi, absolūti. Jo, ka parāda atkal prakse, viņš nav spējīgs konkrēti tagad motivēt savu biroju strādāt ar rezultātu. Kā es jau esmu teicis, 1 200 000 000 aizsardzībai, un kur? Sprūdu kungs, nu kur? Mēs ļoti labi saprotam tagad, ka mūsu robeža nav aizsargāta. Mēs ļoti labi saprotam, ka tagad iekšā armija ir tik daudz problēmas, kuras, diemžēl, jums nāksies risināt. Tas ir mantojums jums, protams, tas nav jūsu vaina. Bet varat iedomāties, visu šo laiku sanāk, kā visas valdības ir simulējuši, ka viņi kaut ko dara. Pēc būtības tur nekās netika izdarīts. Un konkrēta budžeta mērķis ir tikai viens. Apsolīt, ka būs labi, a kad jau būs slikti, nu tad jau, nu, diemžēl, cita varianta nebija. Zaļzemnieki, nu, diemžēl, tas ir absolūtais fakts. Diemžēl. Tāpēc, kolēģi, es jūs vienkārši lūdzu apstāties. Apstāties un pažilot cilvēkus. Nedrīkst, nu vienkārši nedrīkst īstiem latviešiem, pie kuriem jūs sevi pieskaitāt, turpināt šādi izrīkoties ar mūsu Latviju. Tas ir kauns manā skatījumā. Un to, ka jūs izjūtāt kaut kādu iekšējo dēksmi, ka jūs darāt kaut ko pareizi, bet pēc būtības slikti. Nevis dēļ tā, ka esmu opozīcija, un dēļ tā, ka man gribas jūs kritizēt, bet pēc būtības nav labi. Nu, pēc būtības nekas tur nelīmējas kopā. Nu, kā tur negrozi? Nu, nav. Nu, kolēģi, 2 miljārdi iztērēt, lai uzturētu valsts aparātu visu ieriņus. Tas nav Eiropas fondiem, tas ir tie tīrie cipari, nu, nedaudz mazāk, bet ap 2 miljārdiem. Nu, tu cik jau var to turpināt? Tas nav godīgi, kolēģi, tas nav atbildīgi. Nu, tas ir, ziniet, bez apvainojumiem, bet tas izskatās, ka tāda maza, tāda brutāla, bet maza pagaidām nodevība pret savu valsti. Paldies, kolēģi.
Paldies, vārds deputātam Aināram Slesteram frakcijas vārdā.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamā premjerministre, finanšu ministra kungs, valdības pārstāvi, kolēģi. Ja šodien runa, kuru teica premjerministre, būtu runa, kas ir saistīta pēc pirmā padarītā valdības gada, tad principā teikt, nu, premjera cenšās, lai tās lietas tiek uzlabotas. Bet, ja mēs sasumējam šo vienu gadu kopā ar Kariņa kunga valdīšanu un vienotības valdīšanu 6 gadus, tad īsti kaut kas neiet kopā. Jūs arī sakat, ka Igaunijā tagad ir daudz grūtāk nekā pie mums. Publiski ir izskana informācija, ka Igaunijā problēmas ir vairāk. Un es gribu vienkārši salīdzināt mūsu kaimiņu valsts, jo nav jēga salīdzināt Latvijas ekonomiku ar Vācijas, Francijas ekonomiku, bet tepat Igaunijas ekonomiku. Un ko mēs redzam ciparos? Igaunijā dzīvo par 500 000 mazāk iedzīvotāji nekā Latvijā. 1,36 miljonu. Latvijā it kā dzīvo 1,8 miljonu. Igaunijā gadā budžetā ieņēmumi tiek plānoti 17,7 miljardi. Izdevumi 18,2 miljardi. Tātad 0,5 miljardi deficīts. Mēs plānojam 15,1 miljardu ienākumus pretī 17,1 miljards izdevumos. Tātad vēl 2 miljardi pie ārējā parāda. Bija 19, tagad būs 21. Ja mēs tā lēnā garā turpinam aizņemties pa 2 miljardi, bet reāli mēs aizņemsimies jau arī 3 miljardus drīz, jo nākamgad mēs maksāsim vairāk kā 500 000 par ārējā parāda apkalpošanu. 26. Gadā, kā finanšu ministrija sagatavoja, jau būs pāri pa 600 miljoni, un jo lielāks parāds, jo lielāk procenti. Un pamatsumma nepazūd. Tas nozīmē, ka Igaunijai šodien, tas ir nākamajā gadā, ārējais parāds tiek plānots 10 miljardi, mums ir 21. To, ko teica ekonomikas ministrs, ka mēs gribam tur principā 10 gados tur dubultot mūsu ekonomiku, tad pēc esošiem cipariem īsti tas neštim, jo nevar dubultot ekonomiku aizņemoties 2-3 miljārdus katru gadu. Ja mēs teiktu, ka mēs gribam tikai Igaunijas līmeni sasniegt, ja, tad mums vajadzētu nākamajā gadā būt sekojošiem cipariem. 24 miljārdi ienākumos un nedaudz ap 25 miljārdi izdevumos. Tātad, ja mums ir 15,1, mums pietrūkst 9 miljārdi salīdzinājumā ar iedzīvotāju skaitu. Ja ir pilnīgi vienācība, jūs saprotat, 9 miljārdi, tas ir tas, kas mums iztrūkst ienākumos, par ko mēs varam runāt. Tas, kas mani satrauc visvairāk, ka, protams, valdība saka, mēs parūpējamies, atradām naudu. Kur jūs atradāt? Jūs aizņemāties 2 miljārdus, un šī nauda neiet investīcijās. Tas, ko jūs atšādien, kungs, teicāt, jūs jau precīzi pateicāt Eiropas fondi, kuri aiziet programmās. Bet Eiropas fondi tā nav nopelnītā nauda, tā ir dāvana. Ja mēs paņemam reāli budžeta deficītu šos 2 miljārdus, mums vēl jāpierēķina tā dāvinātā Eiropas fondu nauda, un tad mēs nonāktu līdz situācijai, kad tas caurums ir lielāks. Un cik ilgi, 30 gadi pēc neatkarības mēs dzīvojam un domājam par to, cik tad mums Eiropa vēl uzdāvinās. Un tagad nonākam pie galvenām tēmām. Nav jēga šodien apspriest, kam jūs tur atradāt kaut kādu naudu, jo tā ir aizņemtā nauda. Jūs neko neatradāt, jūs vienkārši 2 miljārdus aizņēmāties. Tai pašā brīdī, ja mēs runājam par valsts aparāta, birokrātiskā aparāta samazināšanu, jūs teicāt par 5%. sešu gadu laikā, kad bija 5 gadi kariņš, un tagad jūs, Siliņas kundze, nu, 5% pa maz, vajadzētu 30% atlaist. Nu, valsts kontrolieris, kuru nesen iecēla šī saima, teica, ir sešas institūcijas, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu valstī. Sešas ir pilnīgi vienādas struktūras ar dažādiem nosaukumiem. Te daži teica, ka tur padomē maksā 4000 mēnesī atalgojumu par vienu sēdi, ko apmeklē padomas loceklis. Jūs tur gribat varbūt pa vienu padomas loceklis samazināt, bet realitāte jau ir pavisam cita. No sešām institūcijām vajadzētu atstāt vienu tikai, apvienojot tas piecas pieliekot klāt un iedot viņiem arī papildus naudiņu, tie, kas tur strādās. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vienas institūcija varētu to visu veikt. Tātad neiet runa tikai par tiem cilvēkiem, kurus atlaidīs. Runa ir par to, ka piecas ēkas būs brīvas, viņas var pārdot, iegūt naudu, viņas nav jāapkurina, jo ziemā jau tie tēriņi ir no apkuras nāk, jūs saprotiet, nekas tāds nenotiek. Kāpēc tas netiek darīts, es godīgi sakot nesaprotu. Tagad par to pašo ir Rail Baltica, par ko mēs esam runājuši. Budžetā nav ne santīma, ne centa atvēlēts Rail Baltica. Jo skaidrs ir tas, ka naudas, izņemot tie 15% līdzfinansējumam, kas ir paredzēti no Eiropas, ir, bet problēma jau ir tāda, vai tie 5 vai 10 miljārdi pietrūks, neviens jau īsti nezin. Un tas, ko arī finanšu ministrs tagad saka, ka satiksmes ministram Briškanam beidzot jāpasaka, ko tad būvēs. Jā. Nu, 10 gadi tomēr ir pavadīti tajās institūcijās, cilvēki arī grib saprast, ko būvēs. Pie lidosas tagad viesnīcu jaucot nost jau. No? Forši, nojauks viesnīca, varēja vēl pastrādāt vismaz līdz 28. Gadam, kad mēs ar izstieptu roku jeb rokām brauksim uz Briseli, lūksimies, lai mums iedot naudu. Nu, ja mēs sāksim lūgties tur 28. Gadā, pēc tam būs 38. Gadā, pēc tam 48. Gadā, pēc tam būs 2108. Gadā. Un mēs brauksim, lūksimies, lai mēs pa sliedītēm liekam klāt. Nu, varbūt tas absurds teātris ir jābeidz. Siliņas kundze, nu ko jūs tagad televīzijā šodien sakiet, ka vajag uztaisīt saimā kaut kādu komisiju, kas uzraudzīs? Uzraudzīs ko? Valdību? Nu, izmeklēšanas komisija jau tur tagad jau pietiekoši tālu tikusi. Viss ir acīm redzami, cik viss aplami bijis pa šiem gadiem. Es domāju, ka valdībai jāuzņemās pilnā atbildība jums personīgi. Un ir jāpasaka, tiek galā Briškens vai netiek, jā? Viņš ir atbildīgais ministrs, jā? Ja viņš netiek ar visu savu aparātu, padziniet viņu projām. Jūs esat premjera. Viens paraksts, lēmums Briškena nav. Viss, Briškens aizlidoja. O, tur, atgriezīsies atpakaļ. Ļoti vienkārši, jā. Priekš kam jums komisiju vajag? Beidzat mānīt tautu. Jūs esat premjera. Ja kamēr Briškens strādā, jūs esat apmierināti ar Briškena darbu. Ja jūs viņu šodien gribat turēt šajā amatā, tad jūs atbalstat viņa darbu jeb bezdarbību. Nu, tas, kas šodien notiek. Un tas viss ir saistīts ar budžetu, jo tagad, kad Briškens varonīgi ik pa brīdim nāk uz valdību, saka, nu, mēs tur paņemsim 100, 200 vai cik tos miljonus un pārliksim uz Rail Baltica. Rail Baltica ir kā caura muca, jeb caurs mais. Gadā ceļiem jūs tērēt apmēram 300 miljonus, ieskaitot fondus. Un tā labāk tos 300 miljonus papildus novirziet ceļiem. Ceļu sakārtošana vienmēr ir bijusi prioritāte. Ja mēs runājam ne tikai pa galveniem ceļiem, iedodiet arī mazāk svarīgiem ceļiem reģionos, kuri ir jāsakārto. Ceļu infrastruktūra mums ir ļoti sliktā stāvoklī, kas gan galvas pilsētā, gan daudz kur citur. Rail Baltica visu, ko jūs tagad ielikt, tas ir bezjēdzīgi. Jo jūs tagad vienkārši mēģināt ielikt pa druskai, nu nav jums, ja nav pilnīgi naudas, nu es ceru, ka ZZS tad attiecīgi rīkosies, kā es solījuši, kad nekādas investīcijas netiks atbalstītas. Kāpēc no ceļiem atņemt naudu un ielikt Rail Balticam nesaprotamā tur vēl 50 metru kaut kāda sliežu izbūvē, kuras iespējams nekad netiks uzbūvētas? Tad tur vienu dienu pasaka, ka braukšot tomēr pa vecajām sliedēm. Vajag tur tikai uztaisīt pagriezienu no Jūrmalas, kas saka, virziena, tur, kur dzelzceļš šiet Vivī, līdz lidostai, lai kaut kā to māju tukšo monstru varētu izmantot. Nu, godājumie kolēģi, nu, ko mēs tagad līdz 28. Gadam gaidīsim, ja nākamās vēlēšanas ir 26. Gadā? Tas nozīmē, ir jāpasaka, ka šī valdība nedarīs ar Rail Baltica neko. Ejam tālāk. Airbaltics. Skaidrs, tā ir svarīga kompānija, bet cik viņa mums maksā? Un cik efektīvi viņa tiek pāraudzīta? Un visi saka, fliks, fliks. A, kas gauz, gauz. Viņi dara to, ko saka šodien valdība. Jūs saprotiet, viņi dara to, ko saka valdība. Padomes vadītājs saņem 4000 mēnesī par vienu sēdi. Viņš strādā vēl trijos privātos uzņēmumos. Nu, tie dokumenti ir atnākuši, tas, kas vada Airbaltic padomu, viņš vēl trijos privātojos uzņēmumos strādā valdēs, un viņš ir padomas priekšsēdētājs. Un tās joprojām speciālists ir vajadzīgs, viņš arī kādās valsts struktūrās strādā. Jautājums ir tāds, kāda ir pāraudzība? Ministrs neko nesaprot, uzraugi valsts kapitāla turētāji neko nezin, valdība nevar saprast, bet tās ir par ko? Patreiz... Mēs esam, kas saka, dzirdējuši, ka 571 miljons tiks norakstīts. Tagad tāds lēmums, kas saka, ir izskanējis, ka tāds būšot, tagad Airbaltics vēl 40 miljonus aizņemās. Jautājums viens, nu, ja mēs palīdzam, nu, tad sākam palīdzēt. Es no šīs tribīnas publiskas un vairāk kārtīgi teicu, mums ir nesezonā problēma. Sezonā Airbaltics strādā, nesezonā nestrādā. Nevajag dāvināt Airbalticam naudu. Paņemiet, ja nepatīk 50 miljonu, ko es saucu, nu iedodiet 10, es 50 paņēmu no tā, ka tie procentu maksājumi. Brīvbiļetes izdaliet ārzemniekiem, lai atlido šajien, kuri 3 dienas pavadīs mūsu viesnīcās. 3 dienas viņi iztērēs vismaz 200-300 eiro par viesnīcu, apmēram tādu pašu summu, vienkārši dzīvojot, kaut ko nopērkot. Viņi atvedīs 500 eiro, mēs uzdāvinām brīvbiļeti pa 50 eiro. Nu, savāciet tādus lidot gribētājus no visas Eiropas, lai viņi brauc tērē naudu. Rezultātā ieguldot 50 miljonus, mēs apmēram pusmiljārdu dabūsim mūsu ekonomikā. Ko tas nozīmē? Rīga un visur citur strādās restorāni, kafēnīcas, viesnīcas. Tie nav tikai cipari. Tas ir tas, ko var izdarīt. Jo šīs naudas Latvijā nav. Tā nav pārdala. Jautājums, kur dabūt budžetā? Palieliniet attiecīgi ienākumus. Jo šī nav tēriņa, tā nav nauda, kura netiek iedota nevienam. Tā ir principā kredīta līnija, kura ir pieejama tikai tad, kad tiek parādīts voucherīts par to, ka ir apmaksāta viesnīca. Ielieciet uz otro lasījumu kaut vai 10 miljonus, un tie 10 miljoni noģenerēs jums automātiski dzīvu naudu ekonomikā. Nevis tikai Airbalticam papildu, bet tas ir viesnīcas, kafejnīcas, restorāni un tā tālāk un tā tālāk. Mums jādomā, kā sildīt. Es šajā gadījumā nemēģinu jūs kritizēt. Es vienkārši pasaku, tas ir konkrēts priekšlikums, ko jūs uz otro lasījumu varat izdarīt, vienkārši koriģējot prognozi par ieņēmumiem, jo tie izdevumi nebūs. Nekad kā izdevumi, ja neienāks pretī šī nauda. Bet ja jūs, vai jūs esat gatavi to darīt tālāk, ja mēs runājam par zaļo koridoru, par to es gribu premjeru uzslavēt, ideja ir laba. Jautājums, kā viņa darbosies. Nosakiet skaidrus principus. Tad zaļam koridorim, ja visi sēdēs rindā pie ministru kabineta, vienkārši papļāpās un nekas nemainīsies, būs slikti. Man ir priekšlikums. Ja nāk kāds investors ar investīciju vismaz sākot no 10 miljonu, nu, to jūs robežu varat noteikt paši, pieņemsim 10, nu, lai nediskriminētu arī tos mazo vidējo biznesu. Viņi saka, bet mēs gribam saprast, vai ierēdniecība atkal mums neliks sprunguļus riteņos. Sasauciet tos ierēdņus, izrunājiet visu, ja vajag tur likumā kaut ko pagroziet, un ja konceptuāli saka, jā, premjere, noslēdziet sadarbības saucamo memorandu, MOU, par to, kad kopumā ir atbalsts un ierēdņiem ir jāstrādā. Tad, kad mēs kopā ar jums piedalījāmies pasākumā, jūs uzstājaties, es tur biju tikai kā viesis uzaicināts Meža parkā, kur bija saistībā ar nekustamo īpašumu, kur viens konkrēts nozars pārstāvis teica. Viņš saka, mēs aizbraucam uz Igauniju, jūs to dzirdējāt. Viņi saka, mums tie procesi ir trīsreiz īsāki. Tā birokrātija, kas ir saskaņojot projektus, ir trīsreiz īsāki Igaunijā nekā šeit. Nu, ja nevar mūsējie ierēģi izdomāt kaut ko gudrāk, nu, tad nokopējam to Igaunijas piemēru, nu, būs trīsreiz ātrāki saskaņošanas procesi. Es vienkārši vēlos pateikt sagojošo, kad ir... Es gribētu apvienot.
Deputāti neiebilst.
Savrotiet. Šie ir konkrētie priekšlikumi, jo baigi viegli atnāk opozīcija, saka, visi slikti, jā. Patreiz mēs esam faktā, ka mums pietrūks 9 miljārdi ienākumu salīdzinājumā ar Igauniju. Un ir jāpadomā, kā šīs investīcijas piesaistīt, kurā sektorā. Un es teikšu tā, ka visi uzņēmumi, kas strādā Latvijā, tie, kurus jāizmanto visvairāk, es esmu pilnīgi pārliecināts, ja viņi jūtīs, ka ir pilnīgs valdības atbalsts, viņi vairāk investēs dažādākos projektos. Un otrs ir arī nu, eksports. Skaidrs, ka bez eksporta, ja tas uzņēmums strādā uz vietējo tirgu, tur nu, tas saka no viens kabats otrā. Ir nepieciešams, lai ir eksports pēc iespējas vairāk valstīm. Un tad skaidri pasakiet kritērijus. Ja kāds atved naudu šeit un kas saka, samaksā par pakalpojumu vai preci, tad tas ir tas, kas ir atbalstāms. Tā kā tā ir mana rekomendācija, jo tas, ko es gribētu sadzirdēt, iespējams, varbūt jūs finanšu ministra kungs vai ekonomikas ministrs varētu izpadēt, konkrētas lietas jāsauc, jā. Tāpat kā ir uzvārdi cilvēkiem, tāpat ir arī uzņēmumi konkrēti. Ko var darīt, jā? Jo tad, kad runā tur, nu, mēs tur klimata kaut kādai kontrolei uzlabošanai tērēsim tur 300 miljonus. Un tie ir vārdi, nav skaidrs, kur tērēs, kā tērēs, kāpēc tērēs, vai vispār ir jātērē. Varbūt tiešām tad novienojas, ka to naudu no nevajadzīgām nozarēm, kas neko tieši mums nedod, liekam ceļos. Nu, Briškainam vismaz būs ko darīt, jā. Ja netiek galā ar Rail Baltica, lai vismaz ceļus būvē. Bet tagad sanāk tā, ka mēs visur mēģinām baigi tur tēlot. Latvija ir puse no teritorijas meži. Mēs esam jau vieni no zaļākajiem. Apskatīties Nīderlandē, tur ir 18 miljoni iedzīvotāji, teritorija par vienu trešdeļu mazāka nekā Latvijā. Viņiem tur mežu praktiski vairs nav, bet Nīderlanda ir tie, kas eksportē puķes un visādu lauksaimniecīgas produkciju un tā tālāk. Vienkārši, nu, mēs esam jau šodien gana zaļi, tā kā priekšlikums ir pārmest naudu tur, kur tā atdeve būs krietni lielāka. Bet par to zaļo koridoru es tiešām atbalstu, tā ideja laba, jautājums, kā jūs to izpildīsiet. Nu, un visbeidzot, tas, ko arī teica Ašādēna kungs, Ķekavas apvedceļš apsveicams, nezinu niens, bet kopumā tas ir apsveicams, ir svarīgi, lai būtu vairāk šie projekti. Nu, nodefinējam tad kaut ko lielu, ja, nevis, jo variants ir tāds, mēs posmiem, nu, pasakam, piemēram, visus ceļus ir, Liepājas virziens, kurā sitās cilvēki nost ar mašīnām, te jau progresīvie grib, lai ar riteņiem brauc tagad tikai uz Liepāju, vai ne, ka visi pātri viņiem. Liepāja, Ventspils, Rēzeknes virziens, Daugavpils, Vidzemes, Via Baltika. Ieliekat vienā paketē un sakam, mēs ejam uz grandiozu projektu PPP, kur jābūvē maģistrāles. Un tas būs cilvēkiem saprotams. Tas nebūs tā kā Rail Baltica. Izstiepiem maksājumus uz nākamajiem 30 gadiem vai kā, tas ir pilnīgi kaut kas konkrēts, bet darīt to vienlaicīgi. Kāpēc Briškens nenāk ar tādām iniciatīvām? Nezinu, bet tas ir iespēja, ko cilvēki atbalstīs. Un tad, ja gadījumā aizņemās naudu, lai finansētu un nodrošinātu šādus, piemēram, maģistrāļu būvniecību Latvijā, mēs pat referendumu varam uztaisīt. Cilvēki dos jums pilnvaras šādi rīkoties, tā kā godājumie valdības pārstāvji. Protams, ka saka, budžets esošajā formā, viņš nav labs. Jā. Nu, mēs kā opozīcijas partija arī nevaram balsot par budžetu, mēs balsosim pret, bet es negribu šeit varonīgi teikt, mēs esam pret, jo vienkārši mēs esam pret. Es piedāvāju, un te ir pieteikušies 33 cilvēki vēl debatēs. Nu, runājam par ekonomiku. Varbūt budžeta pieņemšanas dienā ir iespējams runāt par to, kā nopelnīt. Opozīcijas pārstāvi, nu nāciet arī, pasakiet kaut kādas pāris lietas, ko vajag izdarīt, nevis kam vajag iedot, ja. Es nerunāju ne par pensionāriem, ne par bērniem, ne par ģimenēm, kam vēl iedot, ja. Tur mēs varam sacensties, tur visi simts varēs nākt un stāstīt, kam vajag. Nākam un runājam par to, kur nopelnīt, kā piesaistīt naudu, kā palielināt ieņēmumus budžetā. Man liekas, tas ir tas svarīgākais. Un vēlreiz saku, par to otro lasījumu. Nu, paņemiet kaut vai vienu konkrētu piemēru un ieliekat iekšā. Es neprasu izdevumus, es prasu investīcijas. Būtu labi, ja nebūtu arī valdība pieņēmusi lēmumu, ka neatbalstīs to kino industriju, un pēc tam skrien pakaļ tam braucošam vilcienam un saka, nē, mēs kaut ko atbalstīsim. Netflix gribēja filmēt šeit, tur vēl citi Hollywoodas pārstāvi gribēja šeit. Jūs sākumā pasakat, mēs aizsaisam programmu un tad sākam sarunu. Bet tajā brīdī, kad jūs pasakat, mēs kaut ko aizveram, tad tie pārējie, viņi saka, mēs pieņemam lēmumu, mēs jau uz Igauniju. Jo mēs esam startautiskā konkurencē. Jebkurš negatīvs signāls viņš automātiski rada signālu par labo mūsu konkurentiem, īgauņiem, īriem, frančiem, visi grib to globālo kino industriju dabūt, jo tajā tiek iesaistīti simtiem tūkstošiem cilvēku, un tie ienākumi ir lielāki nekā izdevumi. Tā kā es novēlu veiksmi valdībai, varbūt uz otro lasījumu, kaut ko jūs arī uzlabosiet, lai gan godīgi sakot, pāris ministri, ja jūs neatlaidīsiet tuvākajā laikā, jūs nogrimsiet ar to kuģi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edmundam Jurēvicam frakcijas vārdā.
Cienījamie kolēģi, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra prezidentes kundze, ministra kabineta locekļi, opozīcijas pārstāvi, pozīcijas pārstāvi. Es gribu teikt, ka man liekas šajā situācijā, ņemot vērā ārējo ģeopolitisko situāciju, ņemot vērā neskaidro ekonomisko situāciju starptautisku, par spīti šiem visiem izaicinājumiem, nākamā gada budžets ir sastādīts atbilstoši situācijai un ar pareizajām prioritātēm. Šajā budžetā skaidrs, ka ir daudz lietas, ko mēs veiksim un uzlabosim, bet divas ir neapšaubāmas prioritātes, ko es domāju neviens nevar noliekt, ko ar šo budžetu šī valdība un Saeima panāks. Numur viens. Šis budžets tiešām ir paties iekšējās drošības budžets. Mēs atdosim šo parādu mūsu glābējiem, mūsu ugunsdzēsējiem, mūsu robežsargiem un nākamo gadu atalgojums. Kāps ne mazāk kā 300 eiro šiem cilvēkiem, tas ir būtisks pieaugums tiem cilvēkiem, kas sargātāji skaitā mūsu austrumu robežu pret agresoriem, pret šiem imigrantiem, kas tiek izmantot kā hibrīdi kara elements pret mūsu valsti, policistiem, kas ikdienā cīnās ar noziedzniekiem. Šis ir tiešām īsts un patiess iekšējās drošības un tai skaitā ārējās drošības stiprināšanas budžets. Otrā lieta, kolēģi, daudzus gadus publika, eksperti, Saeima, gan pozīcija, gan opozīcija nav līdz šim netik galā ar nodokļu sistēmas reformām. Šajā budžetā ir skaidri un gaiši iekļauts nodokļu reforma, kura ir izstrādāta kopā gan ar darba devējiem, gan ar darba ņēmējiem, kas līdz ar nākamā gadu samazinās 95% Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodokļus. Viņi saņems uz rokas ar nākamo gadu vairāk atalgojumu. Tas palīdzēs mūsu uzņēmējiem attīstīt biznesu, attīstīt investīcijas, un kas ir būtiskākais, jebkuru ekonomiku virza tieši vidusslānis. Šī nodokļa reforma visvairāk palīdzēs aktīvajiem, godīgiem vidusslānim, kas maksā godīgi nodokļus, strādā un veicina mūsu ekonomiku. Šo faktu jūs nevarat noliekt. Šajā budžetā pieņemošo nodokļu reformu 95% Latvijas iedzīvotāji iegūs. Tālāk, es ļoti rūpīgi klausījos, ka opozīcijas frakcija vadītāji teica, Dzintarkungam, tiešām man lika aizdomāties, ko Dzintarkungs teica par šīm tradīcijām, kas netiek laustas, par to, kad opozīcija kritizē, izceļ to, kas budžetā nav, un pozīcija saka par to, kas budžetā ir. Es varu piekrist, tāda tradīcija ir, bet es domāju, mēs kolēģi varētu radīt jaunu tradīciju. Mēs jau radām šobrīd, es ceru, ka jūs piekritīsiet un radīsiet to tradīciju, ko es līdz piedāvāšu. Koalīcija piedāvā savu budžetu ar savu redzējumu par valsts prioritātēm. Mums redzējums par valsts prioritātēm šobrīd ir valsts iekšējā un ārējā drošība un mūsu konkrēta spējas celšana. Šis ir mūsu budžeta piedāvājums. Es aicinātu opozīcijai ne tikai kritizēt šo budžetu, bet nākt nevis ar atsevišķiem priekšlikumiem, bet sagatavot savu alternatīvu budžetu, savu redzējumu par to, kā jūs redzētu, ja jums būtu iespēja veidot budžetu. Kolēģi, jūs taču esat gudri cilvēki, jums ir daudz konsultanti, jums ir daudz deputātu, liels partijas finansējums. Droši piedāvājiet, kā šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā jūs redzētu budžetu savādāk. Kulbergkungs, es neticu, ka jums nav iespēja kā gudram cilvēkam piekļūt datiem. Nemānimies. Kolēģi, jebkurā aktīvā rietuma demokrātijas valstī ir ļoti pareizi, kā Dzintarkungs saka, opozīcija kritizē, bet viņi piedāvā savu alternatīvu budžetu. Kā viņi rīkotos pie situācijas, ja viņiem būtu iespēja veidot budžetu? Bet ko parasti, un diemžēl es ceru, ka šis budžets būs citādāks, opozīcija no vienas puses sāka kritizē par to, ka valdība kādam nedod finansējumu, bet no otras puses kritizē, ka jūs par daudz tērējat. Kolēģi, esam konsekventi un lūdzu visu, es aicinu opozīciju iesniegt priekšlikumus, bet visus savus priekšlikumus par papildus līdzekļu tērēšanu parādiet, kur jūs redzat finanšu avots. Būsiet drosmīgi. Jūs mums, kolēģi, iepriekš stāstījāt pirms pāris mēnešiem, ne visi, bet daļa, ka nekāda nodokļa reforma nesanāks, ka vienīgais, ko viņi slēp, ka pēc vēlēšanām tiks pacelts PVN, kolēģi. PVN netiek pacelts un netiks pacelts tieši otrādāk. Šī koalīcija samazina nodokļus 95% mūsu iedzīvotājiem. Un pašvaldībām, kas ir ļoti būtisks, pašvaldības tās, kas ir vistuvāk cilvēkiem, tiek nokompensēts viss šis nodokļu izmaiņu kāpums, un nākamgad mūsu pašvaldības iegūs vidēji vairāk par 10%, ko varēs tā skaitā ieguldīt savā attīstībā un iedzīvotāju labklājības kāpumā. Kolēģi, par vēl konkrētām lietām, ko minēja atsevišķi opozīcijas kolēģi, par atbalstu ģimenēm. Ko es gribu teikt? Mans redzējums tiešām atšķirās, varbūt no atsevišķiem citiem opozīcijas pārstāviem, kas uzskata, ka pabalsti ir tas veids, kā vislabāk celt demografisko situāciju. Es tiešām tam neticu, lai arī es uzskatu, ka neatkarīgi vai pabalsti veicina demografisko situāciju, tāpat viņi ir jāceļ, jo tas samazina sociālo nevienlīdzību. Un arī šajā budžetā mēs būtiski atbalstam ģimenes. Šī nodokļa reforma atbalsta ģimenes. Mums ir izdevies palielināt no 50% līdz 75% maksājumu par tiem vecākiem, kas izvēlās turpināt strādāt un saņemt šo pabalstu. Šis ir būtisks kāpums. Par demogrāfiju runājot, tas, kas arī pagājušā gada budžetā tika iestrādāts, un es ļoti labi zinu, ka veselības ministrs pie tā arī turpina strādāt un strādās nākamgad, šī ir bērna un mātes veselība. Šies programmas, kas ir paredzētas tiec mātei un bērnu veselībai, jums ir jāsaprot, ka mums ir jāatbalsta mūsu ģimenes ne tikai sākotnējā periodā, bet visu laiku līdz pilngadības sasniegšanai. Un godīgi jā, es redzu daudz efektīvāk, kā atbalstīt ģimenes ir nevis caur konkrētiem, varbūt pabalstiem, bet caur pakalpojumiem, ko mēs arī ieviešam un ieviesīsim. Pašvaldībām, tā skaitā caur Eiropas fondiem un dotācijām, ir dots finansējums un tiks dots finansējums, tā skaitā bērndāžu remontiem un bērndāžu pielāgošanai. Par senioriem, kolēģi. Teicāt, ka senioriem nav atbalsts un kaut kas tiek atņemts senioriem. Pilnīgs muļķības. Šis budžets ir tas, kas mūsu senioriem, kas ir visu savu mūžu strādājuši un veltījuši Latvijas neatkarīgajai valstī, dos būtisku papildinājumu, būtisku uzlabojumu. Divas būtiskas lietas. No nākamā gada tiks indeksētas pensijas apjoms līdz vidējās algas līmenim, nevis kā šobrīd līdz 550 eiro. Neaplēkamais minimums senioriem dubultosies. Mūsu seniori, kas ir strādājuši ilgus gadus, godīgi maksājuši nodokļus no šīs reformas un budžeta kolēģi iegūs. Par mūsu zemniekiem, nevis mūsu labajiem partneriem, bet tā skaitā, bet par zemniekiem, kas strādā uz lauka un apgādā mūsu ar pārtiku. Divas labas lietas, vismaz Zemkovis ministrs varēs minēt vairāk, kas ir šajā budžetā nostiprināts. Šīs atlaides, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides, kas bija domātas, ka viņas varētu beigties, kas bija terminētas, tiek pagarnātas šajā budžetā. Samazinātā PVN likme 12%, kas bija terminēta, šobrīd likumā ir nostiprināta, ka viņa turpināsies visu laiku un nebūs terminēta. Tā kā, kolēģi, ir lietas, kas ir skaidri un gaiši izdarītas. Vai šis ir budžets, kurā vienā budžetā var atrisināt visas problēmas? Protams, ka nav. Neviens budžets nevar vienā gadā atrisināt visas problēmas. Bet tas, kas man ir tiešām lepnums, ka mēs gan pagājuši, gan šogad, kad mēs vienojamies par to, ka budžetā ir skaidrs prioritātes, tad to arī izpildam. Kolēģi, šis ir solījuma pildīšanas budžets. Aicinu balsot par šo budžetu, kas ir patiesas drošības un Latvijas konkurētspējas budžets. Balsojam par.
Paldies! Vārds deputātam Andrim Šuvājevam, frakcijas vārdā.
Priekšsēdētājas kundze, ministra prezidents kundze, ministra deputāts. Daudz, kas jau ir izskanējis, tāpēc es vēlos varbūt piedāvāt tos uzsvarus no progresīvo skatpunkta un sākt tiešām varbūt iezīmēt mazliet to politisko un ekonomisko situāciju, kas raksturo nākamā gada budžeta projektu un kur koalīcija valdība atradās sākot darbu pie šī politiski. Un tas, manuprāt, ir pats svarīgākais, un to jau Jurēvis kungs arī tikko pieminēja. Mēs tomēr turpinām pērni iesākt to pieeju budžeta veidošanā, kas paredz noteikti ļoti skaidru politisko prioritāti un tam arī atvēlēt nepieciešamos finanšu līdzekļus. Manuprāt, šāda pieeja ir valstiska, tā nav partejiska. Un atbildīga politika šajā gadījumā ir veikt skaidras izvēles, manuprāt, tas bieži vien ir tas pats svarīgākais jautājums politikā, spēt veikt skaidras izvēles, spēt tās pamatot un neatkāpties no pieņemtajiem lēmumiem par spīti dažādiem spiedieniem, kas izskan. Mēs progresīvie neraugāmies uz budžetu kā pīrāgu, kur galvenais uzdevums ir izcīnīt pēc iespējas vairāk līdzekļu savām ministrijām, lai gan koalīcija, politika un dinamika bieži vien uzspiež tieši šādu pieeju. Mēs redzam, kā jau es minēju, ka valstiski atbildīga rīcība ir rīkoties kolidiāli kopā ar partneriem, apzinoties, kas valstī ir nepieciešams visvairāk un atbilstoši arī plānot finanšu līdzekļus. Nosakot iekšējo un ārējo drošību kā galveno prioritāti, mēs koalīcijā nevildzināmies ar šādu izvēļu izdarīšanu, un tieši tāpēc, jā, arī opozīcijas partijām ir ļoti plašas iespējas kritizēt izdarītās izvēles un norādīt uz vairākām jomām, kur līdzekļi ir nepietiekami. Tomēr ar šādu pieeju vismaz budžeta veidošanas noteikumi visiem ir skaidri, par tiem mēs arī varam publiski atbildēt. Bet šī ir tā politiskā daļa. Ekonomiskā daļa, kas, manuprāt, budžeta sarunās mazliet pieklibo un nevienmēr parādās priekšplānā. Jo sākot darbu pie nākamā gada budžeta, šī koalīcija bija situācijā, kas tomēr bija diezgan neierasta salīdzinot ar pēdējiem gadiem. Ja mēs atvinamies, tad pirms 4 gadiem Eiropas Savienība apturēja fiskālos noteikumus, kas ierobežoja valstu tēriņus un investīcijas, un tas savukārt toreiz ļāva Eiropas valstu valdībām sniegt nepieciešamo finanšu atbalstu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem Covid pandēmijas laikā, un, protams, arī šo noteikumu apturēšana ļāva sniegt atbalstu pieaugošajām energoizmaksām pēc Krievijas pilnmēra iebrukuma Ukrainā. Un 4 gadu laikā izveidojās prakse noteiktas investīcijas neskaitīt fiskālajā telpā, un tas arī sniedza diezgan lielu rīcības brīvību valdībām plānot budžetus diezgan dāsni. Jāpiebilst arī, ka divcipara inflācija, kur mēs novērojām Latvijā, protams, arī plašāk Baltijas reģionā, nozīmēja, ka šie ievērojamie PVN ieņēmumi, kas bija neplānoti, uzlaboja valdības finansiālo bilanci un līdz ar to arī ļāva novirzīt lielu daļu no šiem papildus ieņēmumiem atpakaļ ekonomikā. Šogad, un bija skaidrs, ka vienā brīdī tam pienāks gals, šogad tam pienāca gals. Eiropas Savienībā ir pieņemts jauns fiskālais ietvers, un tas būtībā paredz atgriešanos pie ļoti stingriem fiskāliem noteikumiem, un līdz ar to arī būtiski samazina valsts spēju fiskāli stimulēt ekonomiku. Un es progresīvi arī šos noteikumus vērtēju ļoti kritiski. Tie būtībā liedz valdībām veikt nepieciešamās investīcijas attīstībai un labklājības uzlabošanai. Un tā kā procentu likmes joprojām ir augstas, tad nav arī jābrīnās par zemu privātā patēriņa līmeni mums šeit vietēji Latvijā, bet arī mūsu tirdzniecības partneros, kas, protams, arī neuzlabo mūsu eksporta spēju. Šie ir apstākļi, kas veido fonu, kurā koalīcijas rīcības brīvība ir ļoti ierobežota, un opozīcijas partijas, protams, var brīvi izpausties savā kritikā, bet šajā pozīcijā atrastos jebkura partija, un šis ir konteksts, kur ir svarīgi paturēt prātā, spriežot par budžeta projektu kopumā. Šis ievadam. Jo es vēlos uzsvērt tomēr 3 lietas, kas, manuprāt, apliecina arī to progresivitāti, kas ir šajā budžetā. Pirmkārt, viens no svarīgākajiem uzdevumiem budžeta veidošanā bija rast iespējas palielināt nodokļu ieņēmumus drošības vajadzību sekšanai. Un šo varēja darīt dažādos veidos. Mēs, piemēram, varējām sekot Igaunijas piemēram un celt nodokļus lielākajai daļai sabiedrības. Tomēr progresīvo ieskatā šāda izvēle būtu fundamentāli kļūdaina. Tā vēl vairāk slāpētu privāto patēriņu un līdz ar to arī vēl vairāk mazinātu potenciālās izaugsmes rādītājus un turklāt apstākļos, kur Latvijas iedzīvotāji pēdējo 4 gadu laikā ir piedzīvojuši būtisks personisko finanšu svārstības gan Covid pandēmijas dēļ, gan arī divciparu inflācijas dēļ, šāds solis vienkārši būtu sociāli netaisnīgs. Un tieši tāpēc progresīvie rosināja atgriezties pie sarunas par virspeņas nodokļu ieviešanu kredīti iestādēm, kas pēdējos gados ir pieredzējuši rekorda augstas peļņas rādītājs, par to no šīs tribīnas esmu pietiekami daudz arī runājis. Jo finansiālā izteiksmē Latvija atrodas ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Kara tuvums Latvijas obligācijām, tad mūsu parādzīmēm uzliek zināmu ģeopolitisku sodu. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešams ļoti skaidri apliecināt, ka investīcijas drošības infrastruktūrā ir tās, kuras ir nepieciešams, ka mēs šo ģeopolitisko situāciju uzsveram nopietni un esam gatavi rīkoties atbilstoši. Tam vajadzētu būt pozitīvam signālam arī privātajiem tirgiem. Tomēr, ja tas notiek uz iedzīvotāju rēķina, tad ir skaidrs, ka pastāv tikpat liels risks sāsināt iedzīvotāju sociāli-ekonomisko situāciju un līdz ar to arī uzticību politiskajai varai. Ieviest virspeļņas nodokļu kredīti iestādēm, lai finansētu drošību ir vienīgais pareizais lēmums, kas nodrošina nepieciešamo līdzsvaru starp dažādajām sabiedrības interesēm un nevar novērtēt par zemu šī lēmuma zīmīgumu. Progresīvai ir patiesi gandarīti, ka šī koalīcija ir spējusi demonstrēt gatavību stāties pretī naudīgiem lobijiem un aizstāvēt sabiedrības plašākās intereses. Otrkārt, nodokļu izmaiņas vai nodokļu reforma, manuprāt, nav pat tik svarīgi, kā mēs to nosaucam, bet šis ir budžets, kas mazinās ienākumu nevienlīdzību un nabadzības risku Latvijas iedzīvotājiem. Un es aicinu atminēties pēdējo reizi, kad politiska lēmuma rezultātā uzskatāmi un mērķtiecīgi tika mazināta plašā ienākumu nevienlīdzība un nabadzība Latvijas sabiedrībā. Līdz šim politiskajā līmenī šīs problēmas vienkārši nebija aktuālas. Nebija neviens, kas to izvirzītu kā nopietnu izaicinājumu, kam ir iespējami risinājumi. Tomēr plānotās nodokļu izmaiņas apliecina, ka nabadzība un nevienlīdzība beidzot tiek uzlūkotas kā politiskas problēmas, tās nav. Tie nav procesi, kas ir dabiski un kam labākajā gadījumā ir tikai kosmētiski risinājumi. Šīs nodokļu izmaiņas spēr būtisku soli pretī progresīvai nodokļu sistēmai, kas ne tikai sekmēs nodokļu ieņēmumu pieaugumu, bet arī sistēmiski veicinās sabiedrības solidaritāti. Un jā, progresīvie būtu gatavi iet vēl drosmīgāk uz priekšu. Mēs labprāt redzētu vēl lielāku progresivitāti, un tas nebūtu nekādā gadījumā nenozīmē, ka šobrīd līdz ar šīm izmaiņām mēs par šīm problēmām varam aizmirst. Tomēr mēs esam pārliecināti, ka tieši šādas izmaiņas, kas paredz fiksētu neapliekamu minimumu ieviešanu, jeb 0% IIN likmi, kā arī darba spēku nodokļu samazinājumu lielākajai daļai Latvijas sabiedrības, šis ir pamats arī turpmākām izmaiņām sociālā taisnīguma stiprināšanā, jo, manuprāt, ir pienācis laiks pārstāt izmantot argumentus par to, ka katrs pats ir savs laimes kalējs un ja vien cilvēks smagi strādās, tad spēs kļūt turīgs. Manuprāt, ir pienācis laiks pārstāt izmantot argumentus, ka progresīva nodokļu sistēma ir sots tiem, kas ir vairāk talantīgi un labāk pelnoši, jo plaša ienākuma nevienlīdzība, tieši tāda, kuru mēs varam novērot Latvijā, ir politiska izvēle. Un pēdējo vairāk nekā 30 gadu laikā ienākuma nevienlīdzība Latvijā ir radījusi sašķeltu sabiedrību, un Latvijas politikā ir pienācis laiks arī no šīs tribīnas runāt par tiem cilvēkiem, kas ikdienā pelna minimālo, vai vidējo algu norādīt arī uz viņu talantiem, uz viņu prasmēm un uz viņu tiesībām uzlabot savu un savas ģimenes labklājību. Un, manuprāt, politiķu pienākums ir veidot sistēmu, kas viņiem ļauj to izdarīt. Progresīva nodokļu sistēma nespēs atrisināt visus ar nabadzību un nevienlīdzību saistītos izaicinājumus, bet tā veido būtisku kopējās sistēmas daļu un ietekmē to, kā iedzīvotāji uztver savus līdzcilvēkus. Turklāt, ienākuma nevienlīdzība nav tikai morāls jautājums par taisnīgu sabiedrību, tas ir arī iemesls zemā izaugsmē. Ja iedzīvotāji savus pieaugošos ienākumus novirz dažādu finanšu aktīvu iegādai nevis patēriņam, tad likumsakarīgi mazinās arī iekšzemes koprodukta rādītāji. Un ja nodokļu sistēma, tāda kāda tā ir bijusi līdz šim, nostiprina šīs ienākuma plaisas, tad neizbēgami cietīs visa valsts ekonomika kopumā, un tas ir tieši tas, ko mēs varam novērot. Treškārt, arī tas jau ir pieminēts, un par to vēl noteikti runāsim, pērnā gada budžeta izskatīšanas laikā opozīcijas kritika primāri tika veltīta iekšlietu resoru nepietiekamajam finansējumam, un tieši tāpēc arī progresīvie bija un ir pārliecināti, ka nākamā gada budžeta atalgojuma pieaugums primāri ir jānodrošina policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, citiem iekšlietu resoru darbiniekiem. Tie ir 90 miljoni, kas netiek sadalīti par dažādiem sektoriem, bet gan mērķtiecīgi tiek novirzīti tikai iekšlietu darbiniekiem, un šeit es atgriežos pie tā, ko es minēju sākumā. Valstiski atbildīga koalīcijas politika rīkoties tieši šādi, nevis par budžetu domāt partejiski. Manuprāt, tieši pēdējos gados aizvien vairāk mēs redzam mūsu kārtības institūciju pieaugošo nozīmi, vardarbību ģimenē un plašāk sabiedrībā pieprasa aizvien jaunas zināšanas un prasmes, un tiem, kas ar šiem jautājumiem strādā ikdienā, cenšoties tos novērst vai risināt, ir jābūt novērtātiem arī monetārā izteiksmē. Tomēr noslēgumā ļaujiet man iezīmēt tos izaicinājumus, kas, manuprāt, būtu jārisina nākamajos budžeta projektos. Līdzīgi arī pērn runāju par tiem jautājumiem, kas mums būs jārisina šogad, kā piemēram iekšlietu finansējums. Šie ir jautājumi, kam progresīvie pievērsīs pastiprinātu uzmanību. Viens no tiem ir nodokļu atvieglojuma sistēma par apgādību esošām personām. Jau kādu laiku šī sistēma faktiski nepilda savu mērķi, tā nesniedz atvieglojumu tiem, kam tas ir nepieciešams visvairāk, kas ir zemo ienākumu saņēmēji. Līdz ar neapliekamā minimuma celšanu šī sistēma kļūst aizvien netaisnīgāk. Atvieglojums pilnā apmērā saņems tie, kur ienākumi ir vidēji augsti, nevis zemi, un mūsu ieskatā ir jāizvērtē šīs sistēmas izmaiņas, lai mēs sasniegtu mērķi, nodrošināt atbalstu tiešām tiem, kam tas ir nepieciešams visvairāk, un lai mēs varētu šādā veidā mazināt ienākumu nevienlīdzību. Papildus ir pienācis laiks pārskatīt un pilnveidot sociālo atbalstu sistēmu, lai tā kļūtu par mūsdienīgu, mūsdienu vajadzībām atbilstošu. Es sadzirdu Dzintara kunga teikto, manuprāt, šeit runa nav tikai par sociālajiem pabalstiem, bet arī par sociālās apdrošināšanas sistēmu kopumā. Tā ir jākļūst progresīvākai, tā ir jānodrošina līdzsvars starp līdzekļu sadalījumu šī brīža ikdienas vajadzībām un apdrošināšanai pret nākotnes riskiem. Un es piekrītu, šīs sistēmas pilnveidē īpaša uzmanība ir jāpievērš jauno vecāku sociālajiem atbalstam, lai viņiem nerastos ienākumu zudums un viņiem saglabātos jēgpilna apdrošināšana arī nākotnē. Un visbeidzot, viena no galvenajām progresīvo prioritātēm turpinās būt veselības aprūpes sistēma. Un ir jāatzīst, ka šajā budžetā tā nav saņēmusi nepieciešamo finansējumu, un tieši tāpēc progresīvie turpinās atbalstīt veselības ministra centienus veidot jaunu apdrošināšanas fondu, kas cerams reiz par visām reizēm pieliks punktu diskusijām par divu grozu sistēmu un tiks ieviest pārvaldības institūcija, kas tiešām sekmēs sabiedrības veselības rādītāju sasniegšanu. Esošā sistēma, kur veselības finansējums ir atkarīgs no ikgadējiem politiskiem lēmumiem, ne tikai nav ilgtspējīga, tā ir arī netaisnīga pret nozari. Tāpēc, strādājot pie šī gada budžeta, progresīvie gatavojas jau nākamajiem izaicinājumiem un, kā ierasts, rīkosies kolēģiāli un valstiski atbildīgi. Paldies!
Paldies! Nākamais runātājs Harijs Rokpelnis, frakcijas vārdā.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumā premjeras kundze, cienījumās dāmas, godātie kungi. Ik viens, kurš kādreiz ir strādājis pie budžeta sastādīšanas, zin, ka tas ir gana piņķerīgs un nepateicīgs process. Kā saka, ko tu purā pirkstā gribi, vai ne? Šoreiz nebija viegli, situācija ir izaicinoša, bet bija vieglākā citām reizēm, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir viena lieta pāri visām, un tā ir drošība. Un šajā fonā pārējās lietas kļūst otršķirīgas. Jo ja mums nebūs drošība, mums nebūs pamata uztraukties par neko citu. Iekšējā drošība, kā svarīga drošības sastāvdaļa, bija neizdarīts mājasdarbs. Un iekšējā drošība tie ir mūsu robežsargi, mūsu ugundzēsēji, mūsu policisti. Un visā šajā sistēmā atslēgas vārds ir cilvēks. Cilvēkam svarīgs ir atalgojums, un esam vienojušies, ka būs atalgojuma pieaugums vismaz par 10%. Te gan ir jāņem vērās viena nians. Vēsturiski ir bijusi situācija, ka ģenerālis ēd gaļu, ierindinieks ēd kāpostus, un tad vidēji visi ēd kāpostu tīteņus, vai ne? Šeit ir pilna pārliecība, ka ik viens cilvēks, kurš fiziski sargā mūsu robežu, ik viens, kurš fiziski dodas degošā mājā, saņem šo te pelnīto pielikumu un netiks pieļautas sistēmiskas kļūdas. Tomēr daudz paveikts arī jomās, kas nav tieši saistītas ar drošību un aizsardzību. Piemēram, nodokļu samazināšana strādājošajiem. Tas ir milzīgs panākums. Ik viens cilvēks, kurš dodas ikdienā uz darbu, saņems lielāku algu, jo tiks samazināt nodokļi. Ik viens darba devējs, kurš nodarbina šos cilvēkus, kopā samaksās mazākus nodokļus par šo te savu darbinieku. Līdz ar to Latvija kļūst konkurētspējīgāk. Mēs varēsim labāk konkurēt ar mūsu igauņu un lietuviešu kaimiņiem, līdz ar to tam ir jābūt par pamatu labam izrāvienam mūsu ekonomikā. Nākamgad un turpmākos gadus pieaugs minimālā alga. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs elements. Ir sevišķi, ja mēs domājam par Latvijas reģioniem, kur vidējā alga ir krietni zemāka kā šeit Rīgā. Tāpat arī nākamgad un turpmākos gadus pieaugs pensijas. Lauku ļaudis arī būs ieguvēji. Pamatāts ar to, ka pašvaldību budžetos būs gana liels pieaugums, salīdzinājumu uz pārējo struktūru nozaru fonu. Un pašvaldības ir tās, kuras ar šo te pieaugumu attiecīgi varēs vērtēt un rūpēties par to, vai tiek nodrošināta skolēna ēdināšana, kā tiek laboti lauku vietējie ceļi, kā mēs, kā nācija, gatavojamies mūsu dziesmu un deju svētkiem un nodrošinām citus kultūras pasākumus. Mums ir arī uzvaras, kuras varbūt nešķiet lielas šī budžeta kontekstā. Lauksaimnieki, tie cilvēki, kas rūpējās par to, lai ikvienam no mums būtu ikdienā, ko likt uz galda, viņu saņemtais atbalsts saglabāsies iepriekšējā gada līmenī. Pedagogiem, kas rūpējās tiešā veidā par mūsu nākotni, nebūs tik liels pieaugums, kā mēs bijām cerējuši, bet tomēr algas pieaugs. Pievienotās vērtības nodoklis augļiem, ogām un dārzeņiem tiks saglabāts samazinātajā apmērā. Ir arī pāris lietas, jeb ziloņi istabā, ko opozīcijas kolēģi jau ir norādījuši, kur varbūt, ka nav paveikts tik daudz, kā gribētos. Piemēram, šeit izskan tās, ka budžetā nav ne centa vairāk Rail Baltikam, kā iepriekš plānots. Ziniet ko? Pareizi. Tas ir pilnīgi pareizi. Mēs neliksim tur nevienu mūsu nodokļu maksātāju centu, kamēr mums nebūs pilnīgi skaidrs, kā šī trasa izskatīsies, cik viņa maksās un ka visi liekie izdevumi tiks izravēti no šīs te projekta. Otrs sāpīgs elements, ko bieži piemin opozīcijas kolēģi, ir demogrāfija. Nu, nav jau tā, ka tur nav nekā darīt. Strādājošiem vecākiem būtiski tiks palielināts atbalsts. Un galu beigās mēs atgriežamies pie tā, ko es teicu sākumā, lai ģimene izšķirtos par to, tajā ienāk jauna dzīvība, primārais ir drošība. Kontekstā ar balsojumiem, kas te nesen bija, tādi amizanti pesimists teiktu, ka šī te zāle ir pustukša. Optimists, ka pa pusē pilna. No reālists redz, ka vismaz pusi no šeit esošiem cilvēkiem ir gatavi strādāt. Mēs dzirdām bažas par to, ka šis te budžets ir veidots ar prognozēm, kuras varbūt nepiepildīsies. Jā. Un tajā brīdī, ja man šo jautājumu uzdod, man ir jāatbild godīgi. Es nezinu, vai piepildīsies. Mēs ceram uz labāko, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, domājot par mūsu vietējiem uzņēmējiem, lai viņiem būtu vieglāk, lai viņi varētu veiksmīgāk strādāt un attīstīt tautsaimniecību Latvijā. Bet tajā pašā laikā ir jāgatavojas arī sliktākiem scenārijiem. Jau ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija jau šogad ir veikusi vērienīgas reorganizācijas soļus. Plānā ir samazināt darbinieku skaitu Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā ir samazināts darbinieku skaits lauksaimniecības datu centrā un tas ir pilnībā reorganizēts. Un tas ir tas virziens, kurā mums kopumā ir jāiet. Tā ir nenoliedzami fakti. Šobrīd valsts sektorā nodarbināto skaits ir nesmērīgi liels, darba tirgus ir pārkars, un tas ir tas, kas mums ir jādara tuvākajā laikā, kamēr mēs paši varam šos lēmumus pieņemt, nevis dzīvi mums piespiež to darīt. Tāpat paralēli šim te visam turpinās darbs pie banku patvaļas ierobežošanas. Turpinās darbs ar noteikumiem un likumiem pie tā, lai palielinātu kreditēšanu, pie tā, lai banku virspeļņa un peļņa nebūtu tik liela un lai mūsu uzņēmēji un iedzīvotāji var brīvāk un lētāk rīkoties ar naudu. Un galu beigās joprojām notiek šis te darbs ar birokrātijas mazināšanu. Tas nav teorētiski budžeta jautājums, bet tas ir visas valdības un budžets ir šīs valdības instruments jautājums un jau tuvākajā laikā arī mums, dārgie saimnes kolēģi, tie, kas ir gatavi strādāt, būs jāstrādā pakotnē attiecībā uz būvniecības regulējumu pārskatīšanu, jau principā ir ceļā uz šajien, tā kā darbu mums netrūkst. Un lai darbi varētu rītēt uz priekšu, tie, kas ir gatavi strādāt, tos es aicinu šo budžetu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds izglītības ministrei Andai Čakšai.
Mazliet jānomierinās. Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījumā premjerministras kundze, godājumie saimnes deputāti, kolēģi, draugi, mediju pārstāvji un visi tie, kas mūs skatās šodien tiešsaitē. Man ir patiesi prieks par doto iespēju šodien jūs uzrunāt, runājot par nākamā gada budžetu, jo manā skatījumā budžets ir tāda mūsu kopīgā vienošanās par to, kas ir svarīgi, kuras lietas, kuras darbus, kuras politikas tiešām ir svarīgas un kam mēs novirzām finansējumu, lai realizētu nākamajos gados. Un tādēļ es gribu mazliet ieskicēt to, kādā veidā tad izglītības un zinātnes ministrija šo budžetu, kas ir 1,188 miljardu eiro apjomā, varētu realizēt nākamajā gadā. Un te es gribu uzsvērt, ka izglītības ministrijai es uz šo raugos kā uz tādu pēctecības budžetu, kas ļauj mums iesāktās politikas, iesāktos darbus turpināt. Un no vienas puses tie ir tikai skaitļi un fakti, Excel-a līnijas, bet pēc manis šie skaitļi un fakti ir cilvēki, bērni, skolotāji, viņu vecāki, kam mums ir jānodrošina izglītība. Un izglītības ministrijai tādā ziņā ir nu, tāda brīnišķīga iespēja būt klāt bērniem no pirmā burta līdz pat, man jāsaka, līdz augstas raudz zinātniskajām publikācijām, kas tiek publicētas pasaules līmeņa žurnālos, līdz inovācijām un atklājumiem, ko izdara šie mazie bērni, kad ir izgājuši cauri izglītības sistēmai. Un tādēļ mana pārliecība par to, ka izglītība ir vērtība, pieaug ar katru diskusiju, ar katru diskusiju par Latvijas konkurētspēju, par ekonomikas izrāvienu. Mēs atgriežamies katru reizi vienā un tajā pašā punktā. Mēs neko nevaram izdarīt, ja mums nav pietiekami gudri cilvēki. Ja mums nav cilvēki, kas var realizēt šīs inovācijas. Jo kas tad ir izglītība? Zināšanas, prasmes un kompetence, un tas prasa piepūli, tas prasa disciplīnu, un vienlaikus, kā teikusi Zenta Mauriņa, cilvēka indivīda un sabiedrības iespējas ceļš uz brīvību, un šodienas kontekstā, es teiktu, arī uz drošību. Un vēl man gribas atgriezties 1774. Gadā, kad nu jau pirms 250 gadiem vecais Stenders augstas gudrības grāmatā teica, jo vairāk viena tauta īstā labā gudrībā pieaug, jo viņas laime ceļas, gudrība ir labāka nekā pērles un viss, ko tu tikai vari izvēlēties, nav ar to salīdzināms. Un šī ir vārdi, kas aizsāka vispārēju latviešu tautas izglītību latviešu valodā. Un šogad mēs otro mācību gadu atgriežamies. Atgriežamies un esam procesā uz vienotu skolas ieviešanu un mācībām tikai latviešu valodā. Nodrošinām izglītību latviešu valodā. Izglītība ir vērtība un tās prestižu mums kopīgi ir jākopj un tā ir mūsu kopīgā atbildība. Metodas mainās, tehnoloģijas mainās, mainās veids, kā bērni, jaunieši uztver informāciju, kā nokļūst pie zināšanām, bet te ir svarīgi, ka izglītība rada šīs pārmaiņas un iet tām pa priekšu, nevis nopakaļ. Un vēl ļoti būtiski, ka centrā ir bērns un skolotājs, kas var iedot šīs zināšanas bērniem. Bet nu jau tiešāk pie budžeta. Kas tad ir šajos 1,188 miljardu eiro ietverā? Un te man ātrā atbilde ir trīs lietas, kā es uz to raugos. Un te man jāsaka, ka man tiešām patīk izglītības sistēmā runā par caurviju. Tad trīs caurvijas, ar kurām es raugos uz mērķiem, kas ir izvirzīti izglītībā, ir atalgojums, līdzvērtīgas iespējas bērniem, jauniešiem, skolotājiem, patiesībā visiem. Un trešais uz rezultātu vērsts finansējums vai sniegumā balstīts finansējums. Un te reizēm, ja man tāda sajūta, ka izglītības ministri ir kļuvusi lielā mārā par tādu jaunu modeļu izveidi, kā mēs finansējam vienu vai otru sistēmu, bet šajā caurvijā šie tie trīs punkti caur šīm prasmēm var ieraudzīt, to var ieraudzīt visās mūsu deviņās politikās. Un šīs deviņas politikas tā tad ir vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība, zinātne, jaunatnes politika, valsts valodas politika, sports, kosmos un arī nozares pārvaldība. Un uzreiz jau liels paldies visiem sociālajiem partneriem, kas ir piedalījušies ar mums diskusijās, kas ir snieguši padomus, kas ir kritizējuši. Īpaši paldies pašvaldības savienībai, kas daudz ar mums ir strādājusi. Mazliet sīkāk vēl par katru no caurvijām. Algas. Konkurētspējīgs un cieņu apliecinošs atalgojums nozarē, man liekas, ir nu, kritiski svarīgs, lai mēs nonāktu pie kvalitatīvas izglītības. Un nākamā gada budžetā tātad šie 30 miljoni, kas nodrošinā zemākās likmes pieauguma par 2,6% ir, un tas tātad ir no 25. Gada 1. Janvāra. Tie ir 621 miljonus, kas kā atalgojuma dotācija dosies uz pašvaldībām. Uz pašvaldībām, lai nodrošinātu vispārējās izglītības skolotāju algas, 5-gadnieku, 6-gadnieku, pirmskolas skolotāju algas, tāpat tās arī interešu izglītības skolotāju algas. Te mēs tāpat tās raugamies uz profesionālajām izglītības iestādēm, kur skolotājiem pieaugs algas, un tāpat tās arī uz augstāko izglītību. Ja mēs raugamies par atalgojumu pieaugumu, tad te ir jārunā arī par sporta nozari, kur Latvijas Olimpiskās vienības sportistu maksimālais atalgojums nākamgad plānots palielināt līdz 2500 eiro, un arī nodokļu izmaiņu kontekstā 71% Latvijas profesionālo sportistu pieaugs faktiskie ienākumi. Te ir arī jāatzīst, ka diasporā skolotā iegūst atbalstu, kas māca latviešu valodu. Tāpat tās vienotās skolas kontekstā mēs varam runāt gan par pagarinātās dienas skolotājiem un skolotāju palīgiem. Un galvenā ietekme, man liekas, ja mēs raugamies uz atalgojumu pieaugumu, ir uz programmu skolotājs 50% pieaugumu jaunajā mācību gadā, kur uzņemto jauniešu skaits pat nosakot vienotus uzņemšanas kritērijus, centralizētā eksāmena atzīme ne mazāka par 7, ir daudz jaunieši, kuri izvēlas kļūt par skolotājiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka signāls atalgojuma pieaugums strādā. Otra caurvija – līdzvērtīgas iespējas. Izglītība ir tā sistēma, kas ļauj mums sabiedrībai nodrošināt līdzvērtīgas iespējas, un to apstiprina arī PISA pētījums, kas rāda, ka mūsu skolas iedod šo iespēju. Un te, man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs strādājot ar bērniem, atrodam gan metodas, kā strādāt ar talantīgajiem bērniem, gan ar bērniem, kam ir nepieciešams īpašs iekļaušanas vajadzības. Tas nodrošina mums bērniem iedot apmācību visiem latviešu valodā, tāpatās iespēja mācīties latgaliešu rakstu valodu un lībiešu valodu saglabāšanu, kam kopumā ir novirzīta 600 tūkstoši eiro. Tad, ja mēs runājam par profesionālās izglītības programmām, tad, lai mēs nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas, ir jārunā par darba tirgu nepieciešamo profesiju klāstu nodrošinājumu, un vienlaikus tātad nākamajā gadā ir iespēja palielināt studējošo skaitu profesionālās izglītības iestādēs līdz 9300. Kopumā profesionālajā izglītībā ir novirzīta 106,2 miljonu eiro. Tāpat tās tika minēts jau studēt gods, un tā arī ir līdzvērtīga iespēja nodrošināt studējošiem atbalstu sociāli mazaisargātajās grupās, kur ir novirzīta 7 miljonu eiro. Tāpat tās, ja mēs runājam par līdzvērtīgām iespējām, te noteikti ir jārunā arī par ilgi gaidīto metodisko centru. Metodiskā centra attīstība, kas iedod atbalstu skolotājiem gan metodikās, gan profesionālā izaugsmē, lai nodrošinātu bērniem katram individuālu atbalstu. Kopumā novirzītas 59,9 miljonu eiro. Tāpatās ar iekļaujošo vai līdzvērtīgo iespēju nodrošināšanu mums ir jārunā noteikti arī par jaunatnes politiku, kam ir novirzīti 10,26 miljonu eiro un kas stiprina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un atbalsta viņu iekļaušanu sabiedriskās aktivitātēs. Un, protams, mācību līdzekļu iegādi, kam ir novirzīti 9,4 miljonu eiro. Trešā caurvija, par ko es noteikti gribu runāt, ir uz rezultātu orientētas finansējuma piešķiršana. Un kā tāds lielākais piemērs noteikti ir augstākās izglītības pāreiz uz institucionālo finansējumu. Un tas rada to brīdi, kad augstskolas vadība sēž un diskutē par to, kā labāk uzlabot programmu sasniedzamos rezultātus, kā nodrošināt labākus rezultātus zinātnē. Augstākajai izglītībai nākamā gada budžetā ir paredzēts 141,1 miljonu eiro. Universitāšu spēja sasniegt pasaules mēroga rezultāts ir cieši saistīta ar investīcijām, un man priecē, ka pēdējos gados ir panākts būtisks investīciju pieaugums augstākajā izglītībā un zinātnē. Tie ir 0,29% no IKP gadā. Vai tas ir pietiekami? Ja mēs raugamies uz Eiropas Savienības vidējo, protams, ka nē, ir daudz darba vēl priekšā. Bet tas ir lielākais izrāviens, kāds mums šobrīd ir bijis. Un te man noteikti ir jāpiebilst liels paldies visiem mūsu zinātniekiem, kas strādā ar inovācijām un stiprina Latvijas ekonomikas izaugsmi, kā arī ir veicinājuši pasaules padziļinātu izpratni visā sabiedrībā. Zinātnei novirzīti tātad 102,3 miljonu eiro, un te ir gan fundamentālā zinātnes pētījuma, gan lietušķie pētījumi, kā patās arī sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un CERN. Zinātne virza tautsaimniecību. Vēl viena lieta, kas noteikti ir jārunā, ja mēs skatāmies uz sniegumā balstītu finansējumu, tad noteikti tas ir monitorings, kas ļauj izsekot tiem rezultātiem, kas ir gan vispārējā izglītībā, gan profesionālā izglītībā, gan augstākajā izglītībā. Viens priecīgāks notikums, kas arī tika jau minēts, tātad finansējums, kas novirzīts skolēnu dziesmu svētkiem, 9,8 miljonu eiro, un tas nākamajā gadā pieskandēs Rīgu ar 30 tūkstošiem skolēnu, 13. Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas, man liekas, ir grandiozs notikums. Bet, lai viss nav tik gaiši, protams, kad nākamais gads nāk arī ar izaicinājumiem. Un izaicinājumi paldies koalīcijai par atbalstu un arī premjerministrē par atbalstu. Nākamais gads, kad mēs plānojam uzsākt jauno programmu finansējumu skolā no nākamā gada 1. septembra, vēl prasa diezgan daudz izaicinājumus. Kāpēc? Kāpēc mums par to vispār jārunā? Demogrāfija ir nepielūdzama, un dati rāda skarbu ainu. Pēc 7 gadiem mācības pirmajā klasē uzsāks ap 14 tūkstoši skolēni. Tas ir mazākais skolēnu skaits jaunā laiku vēsturē. Un Latvijā ir nerakstīts likums, ka principā mēs viens otru pazīstam caur vienu vai diviem cilvēkiem. Bet droši var teikt, ka, ja mēs runājam par 31. gadu, es domāju, ka visi šeit zālē sēdošie pazīst gandrīz katru no šiem 14 tūkstoši jaunajiem skolēniem. Mums šodien ar atbildīgu skatu jālūkojas nākotnē un nemainot šo finansējumu sistēmu, mums būs neērts skatīties acīs šiem bērniem un viņu vecākiem. Kāpēc? Jo neko nemainot, mēs saglabāsim netaisnīgumu izglītības sistēmā. Un mēs nevarēsim nodrošināt kvalitatīvu izglītību katrā Latvijas vietā, jo esošais finansējuma modelis, kur nauda seko bērnam pašvaldībā, diemžēl demogrāfijas kontekstā rāda, ka mēs jau tagad stāvam špagatā un nevaram nodrošināt vajadzīgo finansējumu konkrētajās skolās. Tādēļ nevaram nodrošināt skolotājus, līdz ar to arī nevaram nodrošināt pilnu atbalstu, lai bērni iegūtu vajadzīgo. Gribu no sirds pateikties visām Latvijas pašvaldībām, kas jau ir aktīvi strādājušas pie savu skolu tīklu sakārtošanas. Tie nav bijuši viegli lēmumi, bet visi lēmumi vēl nav pieņemti. Paldies visiem partneriem, kas ir jau savus lēmumus pieņēmuši un ir gatavi jaunajām finansēšanas modeliem. Es ceru arī uz jūsu atbalstu. Un ja mēs atgriežamies atkal mazliet pagātnē, mums jābūt tālredzīgiem un drosmīgiem. Kā to darīja henhūtieši, kas modināja latviešus, kā jaunlatvieši, kas veidoja mūsu profesionālās kultūras pamatus un tautas apziņu, kā mūsu valsts dibinātāji, kas kā pirmos veicamos darbus pirms vairāk nekā 100 gadiem paveic tieši izglītības laukā, dibinot Latvijas universitāti. Zināšanas, prasmes, kompetence – tā ir izglītība. Bet runājot par aizsardzību, Nelsons Mandela ir teicis, izglītība ir spēcīgākais ierocis – kuru var izmantot, lai mainītu pasauli. Paldies un lūdzu atbalstīt!
Paldies, kolēģi. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, cienījamie kolēģi, nav reģistrējusies Skaidrīta Ābrama. Ir uz vietas Skaidrīta Ābrama. Oļegs Burovs. Ir uz vietas vai nav? Neredzu. Jānis Grasbergs nav. Linda Matisona ir uz vietas. Ināra Mūrniece nav. Ramona Petrāviča nav. Edgars Putra nav, Jānis Vitenbergs nav un Edgars Zelders nav. Paldies, veiksmīgi pārtraukumu.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.